Ռադիո Մարիամ պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, Ռադիո Մարիամի եթերը շարունակվում է, շնորհակալություն, որ նախընտրել եք հետևել մեր աշխատանքին, ինչպես գիտեք, մեզ լսելու հնարավորություն ունեք այս պահից սկսած նաև Ռադիո Շանթի եթերում 104 եւ 1 հաճախականությամբ եւ radiomariam.am կայքի միջոցով։ Տաղավարում այսօր իմ հյուրն է Շիրակի մարզպետարանի ընտանիքի կանանց երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Լիլիթ Գորգինյանը, շնորհակալություն, որ եկաք։
Շնորհակալություն ձեզ հրավերի համար։
Նախ ես ուզում եմ հարցնել Տիկին Գորգինյան, թե իրավունքների խախտման ինչ դեպքեր են արձանագրվել վերջին շրջանում, ինչի հետ եք առավել շատ առնչվել։
Ըստ էության, եթե խորքային դիտարկենք, ապա համավարակով եւ պատերազմով պայմանավորված իրականությունը բերեց նրան, որ իրավունքները անընդհատ ոտնահարվում էին, շատ դեպքերում մարդկանց կամքից անկախ ստեղծված իրավիճակներով պայմանավորված, նույն ազատ տեղաշարժի իրավունքը, հանրակրթություն ստանալու իրավունքը եւ այլ շատ խնդիրներ, որոնց հետ բախվեցինք մենք, չունենալով վերապատրաստված մասնագիտական թիմ, չունենալով նման իրավիճակներում պայքարելու որևէ ստրատեգիա եւ այլն, բայց պետք է նշեմ, որ շատ արագ կարողացանք վերագտնել այն ուղիները, այն ճանապարհները, որոնցով հնարավոր է կազմակերպել աշխատանքներ եւ օգնել մարդկանց, եթե խախտվում են նրանց իրավունքները։ Պետք է նշեմ, որ ամենասկզբից, եթե համավարակով պայմանավորված իրականությունը նշենք, շատ մեծ վախ կար մարդկանց մոտ եւ ընտանիքներում անընդհատ մնալը, տնից դուրս չգալը, հա, պայմանավորված այդ արտակարգ դրությամբ սահմանափակումներով, բերեցին նրանց, որ մենք ունեցանք այսպիսի իրականություն, որ նույն ընտանիքում ապրող մարդիկ սովոր չեն մեկ հարկի տակ երկար ժամանակ միմյանց հանդուրժել։ Սա այն իրականությունն էր, որին մենք երբևէ չէինք բախվել եւ որի մասին լսել էինք, երբ Չինաստանում առաջին այդ ալիքի ժամանակ նրանք վերհանեցին այս խնդիրը, բայց տեսանք, որ այդ խնդիրը կա նաեւ մեր մոտ։ Այսինքն ընտանիքները սովոր են, որ հայրը ամիսներ շարունակ գտնվում է արտերկրում եւ հանկարծ հայրը այստեղ է։ Նրանք միմյանց ճանաչելու, միմյանց հասկանալու, նույն հարկի տակ ապրելու խնդիր ունեն։ Իհարկե, ցավոք սրտի ունենում էինք նաև բռնության դեպքեր, որոնց մասին ահազանգ ստանում էինք հեռախոսով, որովհետև մեր հեռախոսահամարները ունեն մեր քաղաքացիները, եւ այս հարցերում մեզ անմիջականորեն օգնում էր ոստիկանությունը, որովհետև այդ իրավիճակում միայն նրանք իրավունք ունեին ընտանիք մտնել, եւ օրենքով վերապահված է նաեւ ընտանեկան բռնությունների կոնֆլիկտների հաղթահարումը ոստիկանության ներկայացուցիչներին։ Երբ համավարակի թվերը նվազեցին եւ մենք կարողացանք արդեն ստացիոնար աշխատանքի անցնել, այդ ժամանակ մենք վերանայել ենք այս դեպքերը, քննարկումներ ունեցել ենք, այնպես որ կարողացել ենք աշխատանքները շարունակել այնպես, ինչպես եւ նախանշված եղել են։ Բայց այդ ժամանակահատվածում հիմնականում հեռախոսով երկար ժամերով մենք ունենում էինք զրույցներ քաղաքացիների հետ, բացատրում իրավիճակը, թոթափում վախերը եւ ներկայացնում երկրում ստեղծված իրավիճակը ազնվորեն, որ դա միայն ձեր ընտանիքում չէ, այդպես ապրում են բոլորը, դա համաշխարհային ճգնաժամ է եւ միայն գիտակցությամբ եւ սահմանափակումներին հետեվելով բոլոր կանոններին կարելի է հաղթահարել այս վիճակը եւ դուրս գալ ճգնաժամից։ Այսպես են կազմակերպվել աշխատանքները, իսկ բարդ դեպքերը բնականաբար արդեն ուղղորդվել են համապատասխան մասնագետներին, ովքեր կարող են նման իրավիճակում թեկուս հեռավար հոգեբանական աջակցություն ցուցաբերել ընտանիքներին։
Շնորհակալություն Տիկին Գորգինյան, ընդհանուր առմամբ ինչպիսի պատկեր ունենք մենք։
Գիտեք, ես ձեզ ասեմ, պատկերը փոփոխվում է այնքանով, որ դիմելիությունն է շատանում։ Եթե տարիներ առաջ դիտվում էր, որ թաքցնելը ճիշտ է, ընտանիքի ներսում տեղի ունեցող ոչ մի բան չպիտի հանել հարևանի, բարեկամի, առավել եւս պետական պաշտոնյաներին, ապա հիմա դիմելիությունը շատացել է եւ մարդիկ հասկանում են, որ այն իրավիճակներում, որտեղ ինքնուրույն չեն կարող գլուխանել, ավելի ճիշտ է դիմել մասնագետի եւ մասնագետի օգնությամբ ճգնաժամից դուրս գալու ճանապարհներ ու ուղիներ գտնել։ Ինչու, որովհետեւ բոլորս էլ տեսնում ենք, որ շատացել են ամուսնալուծությունները։ Ամուսնալուծությունների արդյունքում ոչ քաղաքակիրթ դրսևորման ձևերը ծնողների կողմից երեխաների նկատմամբ բերում են հետագայում շատ այլ բարդությունների, եւ պետք է նշեմ, որ ինձ համար ուրախալի այն փաստը, որ շատ դեպքերում ինքնուրույն են մարդիկ դիմում արդեն մասնագետի առանց մեր միջնորդության, այսինքն հասել ենք մի որոշակի կետի, Երբ մարդը ընդունում է, որ կան իրավիճակներ, երբ նա ինքնուրույն սեփական ուժերով կամ հարևանների բարեկամների նախաձեռնությամբ չի կարող հաղթահարել, հետևաբար պետք է մեկ մասնագետ, ով կսովորեցնի ինչպես հաղթահարել տվյալ փուլը։ Ես որ ասում եմ, սա չի նշանակում, որ բոլոր դեպքերում վերադառնում են ընտանիք կամ նորից վերամիավորվում են ընտանիքը, ոչ, բայց ամուսնալուծությունն էլ է երբեմն ելք։ Եթե դու անընդհատ բռնության մեջ ես, թե հոգեբանական, թե ֆիզիկական, եւ երեխան դրա ականատեսն է, ապա ամուսնալուծվելը տվյալ պարագայում ելք է, եւ քաղաքակիրթ շփումը երեխայի շահերից է բխում, որովհետեւ երբ մեծերն են փոխադարձ վիրավորում միմյանց ու փոխադարձ վրեժխնդիր լինում, կամա թե ակամա նրանք օգտագործում են երեխային։ Տվյալ պահին գուցե չեն մտածում, թե ինչ չափ վնաս են հասցնում իրենք իրենց երեխային, բայց այդ վնասները շատ մի քանի տարի հետո դրանք շատ ակներև են լինում կախված երեխայի տարիքային զարգացումից։
Ովքեր են դիմում, կանայք են հիմնականում գալիս։
Ոչ, տղամարդիկ են դիմում, մենք ունենք դեպքեր, երբ տղամարդիկ են դիմում։ Ցանկացած պարագայում մարդկանց հետ զրուցելը առաջին զրույցը, որովհետև առաջին պահին դու ոչինչ չգիտես ընտանիքի մասին կամ գիտես այնքանով որքանով։ Երբ լսում ես մարդկանց, հասկանում ես նախ տվյալ մարդու աշխարհայացքը, ինչպիսին է ինքը պատկերացնում։ Եվ փոքր հուշումները շատ դեպքերում, երբ ակնարկում ես շատ տարական կենցաղային մանրուքների վրա, եւ մարդը ընդունում է, որ ինքը երբեք այդ ուղությամբ, այդ տեսանկյունից չի նայել խնդրին, ապա շատ հարցեր հենց լուծում են առաջին զրույցի ընթացքում։ Բայց կան խնդիրներ, որոնք խիստ խորքային են, որոնք չնայած նրան, որ քաղաքացին եկել է, ինքը օգնություն ակնկալում է, բայց միևնույնն է թաքցնում է իրականությունը, այսինքն որպես մասնագետներ դա փորելու, գտնելու, արմատները հասկանալու խնդիր ունենք, եւ փորձում ենք դա անել բնականաբար տունայցերի միջոցով, հարազատ բարեկամների հետ զրուցելով, դպրոցական միջավայրում հասկանալով երեխայի հետ կապված իրողությունները։ Եվ երբ տեսնում ենք, որ խնդիրը այնքան է խորացել, որ տվյալ անձնավորությանը պետք է ծառայություն, արդեն ուղղորդում ենք համապատասխան ծառայություններ։ Արևամանուկը մեզ այս հարցում շատ է օգնում, որովհետև պետության կողմից պատվիրակված է, որ արևամանուկը իրականացնի ընտանեկան բռնության դեպքերի հետ աշխատանք, եւ նրանք դա իրականացնում են, ընդ որում ընտանիքի բոլոր անդամների հետ կարող են իրականացնել, եթե դրա կարիքը կա, եւ երեխայի եւ ծնողի տարբեր մասնագետներ աշխատում են, հետո ընդհանուր արդեն քննարկում ենք ունենում, եւ շատ բան ենք պարզում, ունենք շատ դրական գրանցված դեպքեր, եւ սա ուրախացնող է միանշանակ։
Իսկան հնարավոր է լինում
այո
կանխել շարունակականությունը։
Այո, այն կարծրատիպը, որ դիմեմ, չդիմեմ, ոչ ոք ինչ չի հասկանամ, եւ նույնն է դանակահասել է ոսկորին, դա սխալ է։ Նույնը, երբ հիվանդը դիմում է բժշկին, եթե ճիշտ է ախտորոշումը, ապա միանշանակ բուժում լինում է, գոնե կյանքի պայմանի լավացում լինում է։ Նույնը այս հարաբերություններում շատ դեպքերում մարդիկ հայտնվում են փակուղում եւ իրենց պետք է ընդամենը օգնել փակուղից դուրս գալու։ Այդ օգնությունը տալիս են մասնագետները։
Գորգինյան, հիմնականում այսինքն սպասելի քաղաքականի կայն է, որ դուք օգնեք ինչ որ առումով փրկել ընտանիքը։
Բնականաբար, որովհետեւ մարդը ուղակի հենց այնպես երբեք չի գալիս, նա գալիս է ինչ ձևակերպում էլ որ տա խնդրին, դու հասկանում ես, որ նա օգնության կարիք ունի։ Դա կարող է ձևակերպում լինել սոցիալական աջակցությունը, որ բոլորին օգնում են, ինչ չեն օգնում, բայց դրա տակ, երբ որ ուզում ես հասկանալ, հա, ընտանիքը ինչպիսին է, ինչու են հայտնվել սոցիալական ծանր պայմաններում եւ այլն, մի քանի ճիշտ տրված մասնագետորեն հարցը վերում է նրան, որ ընտանիքի հիմնախնդիրը այնքան էլ սոցիալականը չի, այլ ընտանիքում կա անհամերաշխություն, իրար չեն հասկանում, մեկը մյուսին փորձում է անդադ վրեժխնդիր լինել, մանիպուլացվում է, երեխան է օգտագործվում եւ այլն, եւ այլն, հենց կամ դիտարկում ես եկամուտները, տեսնում ես, որ բավականին գումար է ընտանիք մտնում, բավականին ասելով նվազագույն զամբյուղը հաղթահարված է, բայց միևնույնն է ընտանիքը ունի խնդիր, այսինքն բյուջեի ճիշտ կառավարում, տնտեսվարման խնդիրներ ունի, իսկ ծնողավարման հմտությունների պակաս, սրանք բոլորը առաջին հայացքից թվում են փոքր հիմնախնդիրներ, բայց սրանց ամբողջությունը բերում է շատ մեծ լրջագույն հետևանքների, եթե տեղում նույն վարկյանին չես լուծում։
Այսինքն այն, որ ընտանեկան կոնֆլիկտների հիմքում մեծ մասամբ սոցիալական ֆակտորն է, դա այդքան էլ այդպես չէ։
Իհարկե, այնքան էլ այդպես չէ։ Կան ընտանիքներ, որ սոցիալական խնդրով պայմանավորված է, բայց հիմնականում, եթե ընտանիքում կա գիտակցության բարձր մակարդակ, այսինքն ընտանիքը որպես արժեք կարևորվում է, ապա ընտանիքի անդամները անում են հնարավոր ամեն ինչ այդ արժեքը փրկելու, չարատավորելու, չփչացնելու։ Եթե այն արժեք չէ, ոչ իրավաբանորեն, այսինքն չկան գրանցումներ, ապրում են պատահական կապերով, ունենում են երեխաներ եւ այլն, այստեղ արդեն կոնֆլիկտ կա։ Երկու տարբեր հայրերի երեխաներ նույն մոր հետ ապրում են, եւ մեկի հայրը ենթադրենք ապահովում է, մյուսինը չի ապահովում, արդեն կոնֆլիկտների շահերի բախում է առաջանում։ Եվ եթե ծնողը ինքնուրույն չի կարող էս հարցերը լուծել, միանշանակ պետք է դիմի մասնագետի։
Անհանդուրժողականության հիմնական ու գլխավոր պատճառը ո՞րն է։
Լսել չկարողանալը։ Որպես կանոն դիմացինին լսել չկարողանալը։ Երբ դու լսում ես դիմացինին, անգամ եթե դա անհեթեթություն է, դրա մեջ կա ռացիոնալության մի քանի հատիկ, որի վրա կարելի է հենվել եւ կառուցել մնացած աշխատանքը, բայց երբ դու չես լսում, դու գիտես, որ միակ ճիշտը դու ես, ամենախոցվածը դու ես, զոհի կերպարի մեջ դու ես եւ այլն եւ այլն, սա բերում է նրան, որ արդեն դառնում ենք անհանդուրժող ամեն ինչի նկատմամբ։ Համավարակը բերեց այն իրավիճակին, երբ մարդիկ նույնիսկ շփումներ տարական չունեցան։ Սա շատ բարդ իրավիճակ է, հոգեբանները անհամեմատ ավելի ճիշտ կբնորոշեն, բայց անընդհատ դեպրեսիվ, առանց շփումների, առանց ուրախությունների, անընդհատ նույն մարդկանց հետ միջավայրը լարում է։ Դրան գումարվեցին սոցիալական խնդիրները, օրինակ համավարակի ընթացքում մենք ունեցանք ընտանիքներ, ծանոթացանք ընտանիքների հետ, ում մասին երբևէ չենք լսել։ Այսինքն նրանք բարեկեցիկ կյանք էին վարում, որովհետև ունեին հյուրատներ, աշխատանք եւ այլն, եւ համավարակը բերեց նրանց, որ բանկերը, վարկերը կան, մնացին, բայց աշխատանքը չկա, արտագնա աշխատանքը դրսից եկող փողը չկա։ Եվ այս ընտանիքները հայտնվեցին ճգնաժամի մեջ, ու ոչ բոլորը կարողացան ինքնուրույն հաղթահարել ճգնաժամը։ Հեռավար կրթությունը բերեց նրան, որ շատ ծնողներ նախ խիստ զարմացան, թե ինչքան մեծ աշխատանք է տարվում դպրոցում, ինչքան բազմապրոֆիլ ու շատ է այն, ինչքան շատ են երեխաներին տրվող գիտելիքները, մյուսները դրանից հոգնեցին, ձանձրացան, որովհետև չունեն պայմաններ, իսկ մենք գիտենք, որ եթե ընտանիքում մի քանի երեխա էր, ապա դասապրոցեսը կարող էր ամբողջ օրը առավոտից մինչև երեկո տևել։ Այսինքն խնդիրները մեզ մատուցած մարտահրավերները իրանք շատ բազմազան էին։ Եվ նույն այդ հեռավար կրթությունը իհարկե ամենասկզբից ոչ բոլորը կարող էին դա ընդունել, հասկանալ, նույնիսկ մանկավարժները։ Եթե մանկավարժները արագ վերապատրաստվեցին ու սկսվեց աշխատանքների ցիկլը, ապա ընտանիքներ, որտեղ կան հիվանդներ, ծերեր, չկան պայմաններ, նույն ինտերնետային կապի հետ կապված հեռավար ինչ-որ սարք ունենալու, հա, որ երեխան կարողանա միացնել, դրանք իհարկե խնդիրներ էին, եւ երբ դու չգիտես այդ խնդիրը ինչպես լուծել, դու զայրանում ես, ու այդ զայրույթը ուր ես ուղորթում, թույլ օղակի վրա, եւ դա երեխանը ընտանիքում, կամ կինը, կամ ծերը, այսինքն ըստեյության այն ինչի մասին, որ մենք խոսում ենք, իրենք շատ խորքային եւ շատ լուրջ խնդիրների առաջ կանգնեցրեցին։ Դրա համար էլ բոլորը բողոքում էին, դրա համար բոլորը պահանջում էին, դրա համար այն ընտանիքներում նույնիսկ որտեղ բոլոր հնարավորությունները կար հեռավար ուսուցում կազմակերպելու, նրանց ծնողներն էլ էին բողոքում։ Ըստ էության, շատ լուրջ մարդկանց հետ խոսելու, բացատրելու, հասկացնելու խնդիր կար։ Իհարկե, այդ օրերին մասնագիտական ռեսուրսը քիչ էր, սահմանափակ էր բոլորի հետ աշխատելու, բայց բնականաբար դիմաց բոլոր ընտանիքների հետ աշխատանքները տարվել են հեռավար ձևաչափով։
Իսկ արժեքների վրա գնահատման խնդիր կար։
Միանշանակ։ Ցանկացած մարտահրավեր բերում է արժեքների վերագնահատման, ուղղակի սա պետք է ճիշտ մատուցել։ Նույն պատերազմը, պատերազմը մեզ համար բերեց նոր արժեհամակարգի, նոր, այսինքն մենք հասկացանք, որ բոլորս ապրել ենք շատ լավ, եղել ենք ըստեյության, եղել ենք, ունեցել ենք հայրենիք, տարածքներ, նույն արցախահայությունը, տուն են ունեցել, տեղ են ունեցել, ընտանիքները եղել են լիակազմ, կորուստներ չեն ունեցել։ Բայց պատերազմից հետո, երբ արժեքները վերադարձավորում են, հասկանում ես, որ կորցրել են նույնիսկ այն ընտանիքներում, որտեղ մարդկային կորուստ չկա, այդ ընտանիքներում էլ արժեհամակարգ է փոխվել։ Էլ չեմ ասում այն ընտանիքներին, ովքեր կորցրել են ամենաթանկին, հարազատին, ինչպես պիտի նրանք ապրեն, նորից իրենց գտնեն, կամ իրենց երեխան ունի ծանր հաշմանդամություն, սրանք բարդագույն հարցեր են, որոնք այսօր չնայած պետության գործադրած ջանքերին, բայց հոգեբանական տեսանկյունով դեռևս չունեն պատասխաններ։ Այնպես ինչպես երկրաշարժ հետո մասնագետները ասում էին, որ դուք էֆեկտը կզգաք 20 տարի հետո, պատերազմի էֆեկտը մենք զգալու ենք դեռ շատ տարիներ հետո, որտեվ այսօրվա մեծացող երեխան ինչ է իր հոգում կուտակել ամբարել, դա մենք չգիտենք, դա իհայտ կգա տարիներ հետո, որտեվ այսօր բոլոր ռեսուրսը, այնինչ ունի մեր պետությունը հետ պատերազմյան իրականության մեջ, ուղված է հիմնականում զոհվածներին, գերեվարված ընտանիքների, հա, վիրավոր երեխաներ ունեցող ընտանիքներին, եւ ռեսուրս ասելով ես նկատի չունեմ միայն նյութականը, եւ այս ընտանիքներում այնքան շատ են հիմնախնդիրները ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության իրականության մեջ, որևէ ծրագիր անելուց, երբ այդ ծրագրի հիմնախնդիրները դուրս են բերվում, օրինակ գիշերօթիկներից վերադարձ ընտանիք, չէ՞, հիմնախնդիրներ էին դուրս բերվում, բարելավել սոցիալական վիճակը, բնայրային պատհետ, հագուստ, չգիտեմ ինչ, այսինքն դրանք այն հիմնախնդիրներն են, ինչի պատճառով երեխան հայտնվել էր գիշերօթիկում, բայց երբ սկսում ես ընտանիքի հետ աշխատել, դու տեսնում ես, որ դա խնդիրների կույտ է, տունը, իրենը չի, ինչ որ մեկին ով թույլ է տվել տեղ ապրել, այդտեղ վերանորոգում չես կարող իրականացնել, որովհետև ըստ էության դա այդ մարդու տարածքը չի, այն սեփականաշնորհված չի, դու կարող ես վերանորոգում անել, վաղը սեփականատերը գա, դուրս անի, արդյունքը այդ երեխային միևնույնն է չհասնի, ու այսպես լիքը բաներ, եւ ամենայն դեպս ես դեռ չեմ հանդիպել որևէ ընտանիքի որևէ խնդրի մեկ հարցով, որը կարելի է լուծել եւ վերջացնել եւ ասել, որ այս հարցը փակված է։ Դրանք խնդիրների իրար խճճված տարիներով, չգիտեմ, այսպես կույտ է, որից փորձում ես ինչ-որ մեկին ինչ-որ մի հարցով օգնել, բայց ըստ էության մնում են այդ խնդիրները, ըստ էության դրանք վերջնական չեն լուծվում։
Տիկին Գորգինյան, եւ ուզում եմ անդրադառնանք նաեւ վիճակագրությանը կապված ընտանեկան բռնությունների։ Թվի փոփոխություն մենք ունենք դեպի նվազման միտում, հատկապես օրենքի ընդունումից հետո։
Ճիշտն ասած, ես վիճակագրությանը չեմ տիրապետում, որովհետև հիմնականում այդ խնդիրներով օրենքով սահմանված կարգով զբաղվում է ոստիկանությունը։ Ես կարող եմ ասել, որ ընդհանուր առմամբ ես չեմ ասի, թե թիվը նվազել է, դա սխալ կլինի։ Կա ընտանեկան բռնություն, բոլոր ընտանիքներում կա, գոնե մի տեսակը հոգեբանականը ինքը կա, ուղղակի դրա հաճախականությունը ինչպիսին է, եթե դա տարվա մեջ մեկ անգամ է վրդովված պահին, դա հաղթահարվում ու այդտեղ ոչ մի տրավմա կամ ստրեսային վիճակ չի առաջանում, եթե դա ամենօրյա է, շարունակական, ապա դա հանգեցնում է շատ վատ հետևանքների, եթե մի բռնության տեսակին գումարվում է նաև մյուս տեսակ, ասենք հոգեբանականին, ֆիզիկականը, ապա բնականաբար սա ավելի է վիրավորում ու աղճատում տվյալ ընտանիքի անդամին, զոհին, եթե դրան գումարվում է նաև սեռական բռնությունը, ինչի մասին ընդունված է մինչև այսօր լռել, չտարածել, ընդհանրապես չբարձրաձայնել, բայց ինքը կա, եւ բնականաբար նրանք, ովքեր ասում են ընդհանրապես բռնություն չկա, չեն ուզում տեսնել խնդիրը, իսկ նրանք, ովքեր ուզում են խնդրին օգուտ տալ, բնականաբար առաջ պիտի ընդունես խնդիրը, հետո նոր դրա լուծման ուղված քայլեր անես։ Ես կարծում եմ, որ պրովոկացիոն վարքն է շատ, այսինքն փոխանակ իրար հետ անկեղծ խոսեն, կիսվեն իրեն զգացմունքներով, ասեմ, որ քո քայլը ենթադրենք ինձ վիրավորում է, եւ ակին ամուսնուն կամ ամուսինը կնոջը, դրա փոխարեն արվում են շատ պրովոկացիաներ, այսինքն դու գրել ես ինչ-որ մեկին, ես էլ եմ գրում, դու քեզ վատ ես պահել ինչ-որ միտեղ, ես էլ կարող եմ ալկոհոլ օգտագործեմ, ինձ վատ պահեմ, երկխոսության մշակույթն է բացակայում, դա իմ կարծիքն է, բոլորն ունեն սխալներ, բոլորը կարող են ինչ-որ միտեղ ինչ-որ բան սխալ անել, բայց դա միշտ կարելի է հարթել զղջման և փոխադարձ իրար հետ խոսելու ընդհանուր հայտարարի գալի արդյունքում, բայց երբ դրա փոխարեն վատին պատասխանում ես վատով, չարին, չարությամբ, առանց մտածելու հետևանքների մասին, չմտածելու, որ այդ ամեն ինչի ականատեսը քո երեխան է, և վաղը ինքը նույն վարքը կարող է դրսևորել կամ կարող է ընդհանրապես ինքնամփոփ դառնալ, ոչ մեկի հետ չշփվել, կամ կարող է դառնալ սուպեր ագրեսիվ և նույն իրավախախտ ասոցիալ վարքով հանդես գալ, ու այդ ժամանակ շատ ծնողներ ասում են, ինչի, երբևէ նման բան չի եղել, իհարկե եղել է, ոչ մի ծնող թող չկարծի, որ երբ երեխան ստում է, նա անում է դա, որովհետև վատ երեխա է, այդպիսին է ծնվել, ոչ։ Երեխան ստում է, որովհետև է ցուտը տեսնում է ծնողի մոտ, ծնողն է անդադ ստում։ Ինչքան ուզում է ծնողը երեխային ասի, ես ինչը մի արա, կեղտոտ կոշիկներով ներս մի արի, երբ ինքն է կեղտոտ կոշիկով ներս մտնում, երեխան կշարունակի դա անել։ Այսինքն մեր պահվածքը, վարքը, հանդուրժողենք, անհանդուրժողենք, օրինապաշտենք, ոչ օրինապաշտենք, դիմակ կրելը, հա, շատ ծնողներ այնպես են պայքարում, որ երեխան դպրոցում դիմակ կրի, ապշում ես, ինչու՞ չէ, որ դա առաջին հերթին պաշտպանում է ձեր երեխային, և պաշտպանելով երեխային պաշտպանում է նաև ձեզ ընտանիքում։ Եթե երեխան չունի ասթմա, չգիտեմ ինչ որ հիվանդություններ, հակացուցում չունի, ինչու պիտի չկրի։ Այ շատ երկրներում հաջողում են, որովհետև օրենքը բոլորի համար գործում է, տեղ քննարկումներ չկան։ Մեր մոտ ցանկացած իրականություն բուրըն քննարկումների են, բայց դա ոչինչի չի բերում, կարելի է ընդամենը հետևել կանոններին և ունենալ արդյունք, կամ կանոններին հետևելուց գրանցել ինչ-որ բացասական մի բան և դա ներկայացնել, որ գիտեք, այդ ձեր ասած դիմակ դնելը չի օգնում, չնայած նրան, որ բոլորս դնում ենք, բայց այդ թվերը աճում են։ Բայց մենք դա չենք անում, այսինքն մենք անարդյունք պայքարի մեջ ենք, անարդյունք, անիմաստ, երեխաներին վատ օրինակ, դրա համար է երեխան էլ դասի ժամանակ կարող է չլսել ուսուցչին, որովհետև ծնողը չի լսում բժշկին, կամ չգիտեմ, մեր օրինակը խիստ կարևոր է մեր երեխաների համար, ապագա սերնդի համար, տղամարդկանց դերը, օրինակը, ինչպես եմ ես պաշտպանում իմ ընտանիքը, հա, տղամարդուն վերապահված է, չնայած այսօր կյանքը այնպիսին է, որ կինը տղամարդուն հավասար գործառույթներ է իրականացնում, և աշխատում է, և վաստակում է, և բերում է ընտանիք, և օգնում է իր ընտանիքին, և տան գործերի մեջ է ներգրաված, հա, ամբողջապես, այսինքն իր ուսերին շատ մեծ բեր է վերցրել։ Եթե ընդունենք, որ մեծ ցանկություն է ունեցել, որ կինը ամեն տեղ լինի, այդ մասով լրենք, բայց դա չի նշանակում, որ եթե կինը անում է ամեն ինչ, տղամարդը կարող է չանել ոչինչ, բայց հիշել, որ ինքը տղամարդ է և միայն պիտի հոխորտա, ամեն ինչը ոսկե միջինի մեջ է գեղեցիկ։ Եվ շատ ընտանիքներում ընտանիքն է որոշողը իր ձևաչափը ապրելու։ Ես ուզում եմ այսպես, իսեր Աստծո թող ապրեն այդպես, եթե դա չի վնասում ընտանիքի անդամներին, ոչ մեկին, բայց եթե իմ որոշած ձևը, վարքը, վարքականոնը խանգարում է, նսեմացնում է, ստորացնում է, վիրավորում է իմ ընտանիքի անդամներին, այն ամենահարազատներին, ում համար ես պատասխանատու եմ, ապա տվյալ պարագայում գուցե հարկի այդ վարքականոնը փոխել, կամ եթե չի հասկանում մարդը, որ ինքը սխալ է վարվում, հուշել, որ այդ վարքականոնը փոխելը տղամարդկության, ինչ-որ գիտակցության անկում չէ, այլ փրկությունն է քո ընտանիքի, որովհետև շատ շատերը ասում են մեր ծնողները, մեր հայրերը, մեր մայրերը, այն ժամանակներին հարիր մշակութային ձևերով ապրելը խնդիր չի առաջացրել, բոլորը իմացել են, որ մեծ եկավ, ոտքի պիտի կանգնեն, մեծի ասածը օրենք է և այլն, դա եղել է մշակույթ, այսօր այդպես չէ, շատ ճիշտ ու լավ է, եթե հնից եկած կարևորագույն արժեքները, հիմնարար արժեքները պահվեն, հարգել ծնողներին, հարգել ընտանիքի մեծին, լսել փոքրի կարծիքը, ամեն ինչ անել երեխայի անհոգ մանկության համար, բայց մենք չգիտես ինչի, այսօր հոգսը դնում ենք երեխայի շալակին, գնա աշխատի, որ ինձ օգնես, ճիշտ պիտի էլի գնահատել, ու այդ գնահատականի միջից ընտրել ճիշտը, իմ ընտանիքի համար ճիշտը, որը կոգնի իմ ընտանիքին ապրել, շնչել, գոյատևել, զարգանալ։
Երբ ընտանիքի մասին պատկերացումները ձևախեղվեցին և նաև այդ ընտանիքի դերաբաշխումը խառնվեց իրար։
Ձևախեղվեցին այն ժամանակ, երբ դրսից եկած ինֆորմացիան դարձավ անկանոն։ Եվ այսօր էլ այդպես է։ Ընդհանուր տեղեկատվական դաշտը հիգիենայի մաքրման կարիք ունի։ Երեխաները ծնողներից չեն ստանում, ենթադրենք, սեռական դաստիարակության մասին ոչ մի ինֆորմացիա, կամ ստանում են ստից հատուկենտ, որովհետև շատ ծնողներ ասում են ամոթ է, եթե իմանա էլի, բայց չեն ուզում ընդունել, որ իմացածը ոչ միշտ է ճիշտ։ Իմացած ինֆորմացիայի մեծ մասը, այնինչ իմանում են ինտերնետից, իմանում են հարևանից, չգիտեմ ստեղից ընդեղից, կարող է լինել հենց խեղաթյուրվածը, այլասերվածը, վատը։ Երեխային ճիշտը պիտի բացատրի ծնողը։ Այս ինֆորմացիայի եկած մեծ հոսքի ճիշտ ու սխալի մեջ ծնողի դերը երեխային ճիշտը սխալից տարբերակել սովորեցնելը, ամեն ինչը ասելը դա ծնողի ֆունկցիան է, որից ծնողները այսօր խուսափում են։ Իսկ առաջներում, ինչքան ես եմ պատկերացնում, ընտանիքում եղել են տատիկներ, չգիտեմ, մեծեր, ովքեր սովորեցրել են ինչ որ փուլեր երեխաների անցման, բացատրել են այդ փուլերը, ոնց են անցնում
եւ այլն։ Բայց նախկինում ավելի կաշկանդված չի եղել Տիկին Գորգինյան։ Հիմա կարծես ավելի ազատություն կա հարաբերությունների մեջ։
Ազատությունը եւ չափավորությունը այս սրանք են այսօր խախտվել։ Այսօր ամեն ինչի անունը դնում ենք ազատություն, իրավունքներ ու անցնում ենք թույլատրելի սահմանը։ Երեխան ըստ էության կարող է չիմանա այդ սահմանը, որովհետև ինքը սպունգի նման քաշում է իրեն, ամեն ինչն է հետաքրքիր, բայց երեխան պիտի մի պարզ ճշմարտություն իմանա, որ ծնողը իր հենարանն է, ծնողն այն մարդն է, ով ընդունի իրեն իր բոլոր սխալներով հանդերձ, եւ ցանկացած ինֆորմացիա հարկակիսելու ծնողի հետ, իմանալու դրա ճիշտն ու սխալը։ Երբ ծնողը փակվում է, չգիտեմ, չեմ ուզում, գնահորիցդ հարցրու, չգիտեմ, խուսափողական պատասխանները երեխային ավելի են դրտում, որ ինքը դրսից իմանա։ Եվ սա բերում է շատ դեպքերում անդառնալի հետևանքների, մենք դա գիտենք, տեսել ենք։ Իսկ դերերի խախտումը դարձյալ այն ժամանակ, երբ ընտանիքները դարձան մեկ ծնողով, օրինակ միայնակ մայր, հայր չկա, եւ մայրը իր վրա վերցրեց երկուսի ֆունկցիան։ Ես լսել եմ, որ ավելի լավ է երեխան իմանա, որ ունի մայր, բայց լիարժեք մայր, քան ունի կիսատ մայր, կիսատ հայր։ Երբ դերերը խառնվում են, սա էլ չի բերում լավ հետևանքների, ճիշտ հետևանքների։ Կամ երբ հայրերը եւ մայրերը, հիմա շատ նման դեպքեր ունենք, մեկնեցին արտագնա աշխատանքի, երեխաներին թողնելով ընտանիքի մեծերի հույսին, եւ շատ դեպքերում նույնիսկ գումար չեն ուղարկում այնտեղից, արդեն մեծերը այդ երեխաներին պահում են դժկամությամբ, եւ երեխան գիտակցության մեջ ֆիքսում է, որ ինքը բեռ է, հոգս է, վատն է, մեղավոր է, մեղքի զգացում է ունենում։ Սրանք են անթույլատրելի բաներն են, որոնք հետագայում այդ երեխայի ճիշտ վարքի ձևավորմանը չեն տանում, այլ բերում են նրան, որ մենք ունենում ենք ծույլ երեխաներ, չսովորող երեխաներ, ասոցիալ վարք դրսևորող երեխաներ, ծնողներին չհարգող, եւ երբ ծնող են դառնում, իրենք էլ իրենց երեխաներին չընդունող ու չսիրող երեխաներ։ Ինքն սա ցիկլ է, շղթա, որի ազգ կառուցելու դեմոգրաֆիկ խնդիրներին անդրադառնալու ժամանակ պարտադիր պիտի մի հատ հետ նայել, ինչի արդյունքում սա ունենք։
Նաև սա հետևանք չէ նրա, որ մենք ավելի շատ նախընտրեցինք եվրոպական արժեքները ներմուծել եւ մեր ազգայինից ավելի հեռանալ։
Իհարկե, իհարկե, միշտ լավ է, երբ օրինակ տեսեք, այսօր բոլորը սուրախանում ենք տեխնիկական, տեխնոլոգիական զարգացումներով, դրանք մեր կյանքը թեթևացնում են, բոլորը սիրով ենք ընդունում այդ զարգացումները, բայց դա չի նշանակում, որ դրա հետ միաժամանակ պետք է ընդունենք մեր արժեհամակարգին հակառակ, հակազդող դրույթները, բայց չգիտես ինչի դա էլ ընդունվեց, պրոպագանդվեց, չգիտեմ, գիտեք, երևի երբ միանգամից է տրվում ազատությունը, միանգամից դա բերում է վատ հետևանքների, հիմա արդեն նորից տենդենսը գնում է աստիճանաբար դեպի բնությանը, դեպի բնականի, նույն ծննդաբերությունը, բոլորը միանշանակ ձգտում են կեսարյան հատումով երեխա ունենալ, այն դեպքում, երբ բնությունը պատահականորեն չի ստեղծված այնպես, որ կինը երկունքի ցավեր ունենա ու բալիկ ծնի, որ հասկանա բալիկի արժեքը։ Ես այդպես եմ ընդունում, դա մի չտեսնված դրան պիտի հասնել, դա պիտի զգալ, պիտի հասկանալ, որ այդ երեխի տատը սկսեր ղադրնել իմանալ։ Բայց այսօր մեր նորաթուխ մայրերը շատ դեպքերում խուսափում են անգամ կրծքով կերակրումից, որը բերում է ալերգիկ շատ խնդիրների, այսօր բոլորն ունեն ալերգիա, բայց սրանից մի ասենք 30 տարի առաջ ալերգիայի մասին հատուկենտ մարդիկ էին խոսում։ Պատճառահետևանքային կապերը շատ են, առաջին հայացքից նշանակություն չունեցող, բայց տարիներ հետո էֆեկտը զգում ենք։ Դրա համար այսօր շատ շատերը նորից, հատկապես այդ եվրոպական երկրներում, որոնցից մենք վերցրեցինք, հետ են գնում դեպի բնությունը, դեպի բնականը, որովհետև տեսան, որ արհեստականը ոչ մի լավ բանի չի բերում, ի վերջո նա արհեստական է։
Ձևակերպեք, խնդրում եմ, թե ինչպիսին է այսօր հայկական ընտանիքի մոդելը։
Մենք ունենք հոյակապ ընտանիքներ, եւ դրա վառապացույցը այն հերոս տղաներն էին, ովքեր մեկ վարկյան նույնիսկ աչք չթարթեցին, երբ խնդիր կար հայրենիք, թե ծնող։ Այնպես որ մենք ունենք շատ լավ ընտանիքներ, մենք ունենք շատ ճիշտ արժեհամակարգ դաստիարակություն։ Ուղղակի ի պաշտոնե մեր աշխատանքը ավելի շատ բախվում է բացասականին, եւ ես յուրաքանչյուր առիթ բաց չեմ թողնում ասելու այս խնդիրների մասին, որ այն ընտանիքները, ովքեր ունեն ճիշտ արժեհամակարգ, իմանան, որ իրենց կողքին կան նաեւ օգնության կարիք ունեցող ընտանիքներ, մարդիկ, ում լավ խոսքը, բարությունը, ինչու չէ, մեկ տոպրակ թեկուս օգնությունը կարող է հարց լուծել այդ ընտանիքների համար։ Դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքներ կան։ Այսօր կարծես երկու ծայրահեղություն լինի։ Մեկ, որը չի ուզում տեսնել ոչինչ և ապրում է օրվա ընդունածով, եղածով, և մեկ, որտեղ կան տրադիցիաներ, որտեղ կան շատ ու շատ կարևորագույն արժեքներ, և հենց այս ընտանիքներն են մեր հույսը, հենց այս ընտանիքներն են թույլ տալիս մեզ մտածելու, որ անտրտունջ ու ամենօրյա աշխատանքը կվերադարձնի մեզ այն իրականություն, երբ հայ ազգը, ինչով որ մենք այդքան հպարտացել ենք, հա, միշտ ամենուր իմացել ենք, որ հայ աղջիկը ամենահպարտն է, ամենամաքուրը, որ դրան նորից կանք հասնենք, որ կարողանանք ընտանիք ստեղծելիս, երբ կենաց ենք, ասում ենք ձեզ երկար տարիների կյանք, մի բարձի ծերանակ, վստահ լինենք դրա ասացի վրա։ Այսօր նույնիսկ շատ հարսանիքների մարդիկ գնում են ու մտածում, թե ինչքան կդիմանա, այդ չեմ ուզի, որ սա լինի, չեմ ուզի, որ մեզանից յուրաքանչյուրը պիտի վստահ լինի, որ կազմած ընտանիքը ինքը իսկապես հասարակության բջիջն է, այդ ընտանիքում դաստիարակված երեխան իսկապես այս երկրի փրկիչն է, այսպես պիտի մտածենք, այլապես եթե միայն մտածենք, որ հարսանիքի արեցինք, վաղն է առաջին իսկ դժվարությունից բաժանվեցինք, երեխան է դարձավ խաղաղակար, մենք ոչ մի հաջողություն չենք գրանցի ու չենք ունենա։
Բայց կան դեպքեր, անխուսափելի են։
Միանշանակ։
Որտեղ եք դուք տեսնում հարցի լուծումը, ինչպես եք տեսնում։
Ես լուծման շատ տարբերակներ եմ տեսնում, դրանք եւ օրենս դրական փոփոխություններն են, եւ մարդկանց գիտակցության փոփոխություններն են, եւ նյութականից հոգեվորի անցման անցումն է, եւ սա շատ ճիշտ բան է, չի կարելի ամեն ինչը դնել սոցիալական, այո, սոցիալականը կարևոր է, այո, դա բաղադրիչն է, բայց սոցիալականի վրա հենվելով լիքը հարցեր, օրինակ, ամուսնալուծվում են, որ նպաստ ստանան, սա անթույլատրելի բան է, որովհետեւ այդ ֆիկտիվ ամուսնալուծությունը վաղը բերում է իրական ամուսնալուծության, եւ նման շատ էպիզոդներ կարող եմ ասել երեխաների համար, չգիտեմ, երեխան ունի փոքր առողջական խնդիր, ծնողի կողմից հարկ է երեխային նշել, որ սա խնդիր է, օրինակ շաքարային դիաբետը, սա խնդիր է, այո, անխուսափելի, չբուժվող, բայց սա կենսակերպ է, մենք կարող ենք հաղթահարել, եթե ժամանակին ընդունենք դեղերը, չուտենք, չգիտեմ, վնասակար սնունդ եւ այլն, բացատրելով հասկացնում, բայց եթե դրա փոխարեն ծնողը որտեղ նստում կանգնում է, ասում է, երեխես էլ հիվանդ, ինքը դաստիարակում է իսկապես հիվանդ, եւ դրանից բխող շատ ավելի բարդ հիվանդություններ ունեցող երեխայի, այսինքն այնքան շատ բան պիտի փոխվի, առաջին հերթին ընկալումը, մենք ուզում ենք մեր երեխային իսկապես հիվանդ տեսնել, մի բուռ այլուրի կամ չգիտեմ շաքարավազի համար, թե ուզում ենք առողջ երեխա դաստիարակել, կարծում եմ յուրաքանչյուր ուզում է առողջ երեխա ունենալ, չնայած որ սոցիալական խնդիրները բազմաթիվ, ես չեմ ժխտում, դրանք կան, ցավոք սրտի շատ են, հատկապես մեր մարզում, եւ դա է խնդիրը, որ շատ ընտանիքներում երեխաների մոտ թերսնուցված վիճակի է բերում, որովհետեւ այն վիտամինները, այն չգիտեմ ինչը, որ կարևոր է, անհրաժեշտ է երեխային իր տարիքային զարգացման տարբեր փուլերում, երեխան չի ստանում, ի վիճակի չեն ծնողները դա ապահովել, բայց եթե դրան էլ գումարվում է անընդհատ հոգեբանական տերորը, չունեմ, չկա, այ որ էսպես լիներ, այ հայր դե մեղավոր, մայրը դե մեղավոր, մեծ աղբերը, չգիտեմ, սա հաստատ չի լավացնելու այդ, իսկ եթե դրան հակառակ դուք անընդհատ ասում ենք, այսօր վատ ենք ապրում, բայց վաղը կարող ենք լավ սովորել, կրթվել ու կրթությունով ունենալ լավ աշխատանք, դուք ձգտում եք առաջացնում երեխայի մեջ, եւ ես ազնվորեն եմ ասում, սրանք ուղակի խոսքեր չեն, սրանք իրողություններ են մեր առօրյա աշխատանքից, ես կարող եմ այդ դիագրամը տանել, որովհետեւ արդեն 14 տարի աշխատում եմ այն ընտանիքները, ովքեր իսկապես իրենց երեխայի կրթությանն են ուշադիր եղել, այսօր այդ երեխաները օգնում են իրենց ընտանիքներին, Այն ընտանիքները, ովքեր սովորեցրեցին երեխաներին միայն ուզել, ոչինչ չանել, այդ ընտանիքները դարձյալ նույն իրականության մեջ են, ոչինչ չի փոխվել, վերարտադրվող աղքատության մեջ են։ Չպիտի սա թույլ տալ։
Դժվար է։
Շատ դժվար է։ Շատ դժվար է։
Երբ որ մարդը իսկապես աղքատության մեջ է եւ սոցիալական հացի խնդիր է լուծում, իսկապես դժվար է գիտակցությունը բարձր պահել։
Միանշանակ ոչ մեկին թող չթվա, որ ես հեշտացնում եմ ծանր վիճակում գտնվող մարդուն, բայց ըստ էության նաև հասկանում եմ, որ եթե դու ինքդ քեզ չուզեցիր օգնել, ոչ մեկը երբեք քեզ չի օգնի։ Տվածը այդ օգնությունը, դա մի օր, 10 օր, ասենք, կերան, հաջորդիվ այս գիտակցությունը պիտի ամրանա մարդկանց մեջ։ Ես իմ բոլոր քաղաքացիներին եմ դա ասում, երբ ներկայացնում են խնդիրները, եւ այսօր շատ ծրագրեր կան վերա մասնագիտությունը փոխելու, վերա պրոֆիլավորվելու, այսինքն ենթադրենք այդ մարդը իր մասնագիտությունով չի գտնում աշխատանք, սա մեր իրականությունն է, ավարտում ես ու չես գտնում աշխատանք, կարելի է այսօրվա իրականության մեջ ակտիվություն ունեցող մասնագիտություններ ստանալ եւ դրանով սկսել աշխատանք։ Այսօր կազմակերպություններ կան, որոնք օգնում են այդ հարցում, կան մարդիկ, ովքեր սրտանց միանշանակ ասում են, հա, համաձայն եմ, տվեք ինձ այդ հնարավորություններ, եւ կան ընտանիքներ ու ամիսներով համոզում ես, որ անվճար դասընթաց անցնի, որ նոր մասնագիտություն ունենա։ Սա է տարբերությունը։ Ուզում եմ արդյոք ես իմ կյանքում ինչ-որ մի բան փոխել, թե ոչ։ Եթե անկեղծ խոսենք, մեզանից յուրաքանչյուրը այսօր դժգոհ է եւ իր աշխատանքից, եւ ստացած աշխատավարձից, եւ կենսակերպից, անկեղծորեն եմ ասում, այսօր ընդհանուր դժգոհություն կա։
Մարդու տեսակն է, երբեք ունեցածով չեն բավարարում։
Դրա համար մի հատ հետ նայենք։ 19 թվականին բոլորս երջանիկ էինք, Գյումրիում սկսվել էր տուրիստական բում, մարդկանց շարժ, շատ հեռու առաջ չեմ գնում, էլի, այն, որը մարդիկ հիշում են, եւ այդ ժամանակ էինք բոլորս դժգոհում։ Այսինքն պետք է բավարարվել ունեցածով եւ ձգտել ավելին հանուն քո երեխայի, հանուն քո ընտանիքի, քեզ համար թանկ ու հարազատ մարդկանց, ոչ թե ինա դու սրա չեմ անի, որ ստանամ, հասկանում եք, այն որ ասում է ռուսերեն կա նազլո կոնդուկտորը պայդո պիշկում, դու քեզ ես վնաս տալիս, չի կարելի այդ մտայնությամբ շարժվել, պիտի առողջացնել դատողությունը, մտածողությունը, արդյունքը, երբ դու դնում ես նպատակ, դրան հասնելու ճանապարհները պիտի հնարավորինս մաքուր, անկեղծ, ազնիվ լինեն, թե դրանք չարությամբ են լցված, դա բումերագինգի էֆեկտ է ունենալու։
Օրերս մի մտքի հանդիպեցի, նշվում էր, թե առանց տղամարդու ընտանիք կարող է լինել, առանց կնոջ երբեք։ Ընտանիքի սյունը կինն է, եւ երբ որ եւ ազգագրական եւ բանահյուսական նյութերն ես նայում, տեսնում ես, որ ինչ հրաշք կերպով պատկերված է կնոջ կերպարը, որ իսկապես ընտանիքը եւ ֆինանսական դրությունը կարգավորողն է եղել, եւ հարաբերությունները կանոնակարգողը, մեծ դերակատարություն է ունեցել կին ընտանիքում եւ հարգված է եղել ամուսնու կողմից, եւ հեղինակությունը դրանից է եկել, ամուսնու կողմից հարգված կանայք են եղել։ Հիմա ինչ դերակատարություն ունի կինը ընտանիքում։
Բնականաբար բոլորս էլ հասկանում ենք, որ կնոջ դերը անփոխարինելի է ընտանիքում։ Ինչու՞, որովհետև այդ դերը երբեմն նույնիսկ չես զգում իր արածը, բայց այդ շունչը կա տան մեջ, երեխաների դաստիարակության գործում, լուր անխոս, բայց կա աշխատանք, տքնաջան աշխատանք, ոչ մի վարկյան, որը կանգ չի առնում։ Ուղղակի նաև կա արտահայտություն, կնոջ դերի բարձրացում։ Տղամարդկանց կողմից շատ կցանկանամ, որ լինի կնոջ նկատմամբ կնամեծարությունը առաջ գա, եւ կնամեծար տղամարդը չի կորցնում երբեք, նա շահում է։ Կնամեծար տղամարդու կողքից ոչ մի կին չի ցանկանա ուրիշ կողմ նայել։ Այսօր ընդհանուր մեր իրականության մեջ, երբ կան միայն մեղադրանքներ, այդ մեղադրանքների տակն էլ պիտի նայել։ Ո՞ր կինը, ով մեծարված է, հարգված իր ընտանիքում, սիրված, գնահատված, կուզի այդ հիանալի կյանքը, եթե նորմայի գաղափարից դուրս է, թողնել եւ հայտնվել քարկոծման, քննադատման, կարծրատիպերի ու չգիտեմ ինչի խաչման խաչմերուկում, ով կուզի։ Իհարկե ոչ ոք, բայց ստիպում են շատ դեպքերում կանանց այդպես վարվել։ Աշխատել, բերել, կարևոր չի դու այդ աշխատանքին ոնց ես հասնում, ինչ ճանապարներով, դու բեր, որ ես ծխեմ, խմեմ, ոչինչ չանեմ, հեռուստացույց նայեմ ու քաղաքականությունից խոսեմ։ Այս իրականությունը պիտի փոխվի ցավոք սրտի, դրա համար հարգելի տղամարդիկ, եթե դուք կարևորում եք ձեր կանանց, ձեր աղջիկներին, ձեր հարսներին, ապա մի քիչ կնամեծար եղեք, սիրեք իրենց, և սիրելը դա միայն սիրել ասելով չի, սերը նշանակում է գործողություն, սերը դա բարերը չեն, դրանք գործն են, երբ դու ձեռքից վերցնում ես ծանր պայուսակը, դա ամոթ չի, դա հարգանքի նշանը, երբ չես թողնում, որ ցրտին առավոտ վեցին ինքը արթնանա, որ քո ավտոտնակի դարպասները բացի, սրանք փոքր կենցաղային քայլեր են, բայց սրանք շատ ամրացնում են ընտանիքը։
Շատ մեծ բեռ է դրված հայ կնոջ ուսերին։
Չափազանց մեծ բեռ։ Եվ առաջին իսկ փոքր թերացման դեպքում նա նաև մեղադրվողն ու պարսավանքի արժանացողն է։ Երբ ամեն ինչ լավ է, տղաս աղջիկս, երբ փոքրինչ խնդիր կա, տղատ աղջիկդ, սա մեր իրականությունն է, սրանից չես փախչի։ Եվ պետք չի այս տարանջատումը ունենալ։ Մեր երեխաներն են, ուրեմն եթե խնդիր կա, երկուսս ենք սխալվել, և պիտի օգնենք երեխային երկուսով, եթե ամեն ինչ լավ է, ուրեմն բերկրանքը երկուսինս է ճիշտ ենք արել, ճիշտ ենք դաստիարակել։
Այս ընդհանուր եղած խնդիրների ֆոնին դուք ինչպես եք գնահատում ձեր ղեկավարած կառույցի արդյունավետությունը աշխատանքի։
Օ, ես գնահատում եմ, որ գիշեր ու զոր մեր աշխատանքը բերեց նրան, որ չնայած յուրաքանչյուր օր ստացված մարտահրավերի, մենք անցնցում անցանք այս դաժան իրականության միջով և դեռ անցնում ենք, այսօր արդեն ոչ ստրեսային, բայց արդեն կանոնակարգված իրականացնում ենք աշխատանքները, բայց համավարակի առաջին օրերին, երբ պարալիզված էր ամեն ինչ, ձևաչափեր փոխվեցին, սկսվեցին հեռավար աշխատանքները, բոլոր ցանկերի ցուցակների ինֆորմացիայի կազմումը, տրամադրումը, բոլորը հեռավար, հեռախոսազանգերին հոգեբանական աշխատանք տրամադրելը հեռավար, իմ թիմը 3000-ից ավել հեռախոսազանգ է ունեցել համավարակի օրերին, աշխատանք է տարել այդքան քաղաքացու հետ, հետո իհարկե պատերազմ, արցախահայություն, երբ մենք ինքներս և վախեցած էինք, և շփոթված, և ունեինք հարազատներ պատերազմի դաշտում, բայց այդ ամեն ինչը կողքի էր դրված հանուն աշխատանքի, հանուն քաղաքացու, հանուն ինչ-որ մեկին ինչ-որ մի հարցում օգնելու, և դա էլ ստացվեց, թույլ տվեք առանց ավելորդ համեստության դա ասել, որովհետև մենք չունեցանք փողոցում հայտնված և ոչ մեկը, չնայած մեր բնակ ֆոնդ չունեինք, ոչինչ չունեինք և ամենաաղքատ մարզն ենք համարվում, բայց գյումրեցին մեր ասացին վերադառնանք, չդավաճանեց իր արժեքներին, նա հյուրընկալ բացեց իր դռները բոլորի առաջ, տվեց իր վերջին ունեցածը արցախահայությանը, օգնեց նրանց, և սա անուրանալի փաստ է, սրա ականատեսնենք եղել մենք ամեն օր, ու իհարկե սա հույս է արթնացնում, որ ինչ-որ մի տեղ հուսամ ոչ շատ խորը, բայց այդ արժեքները կան, ուղղակի նրանք ննջում են, պետք է ընդամենը արթնացնել, որ մեզանից յուրականչյուրը տրտնջալուց, հոգնած, դժգոհ վիճակից դառնա աշխատող, ստեղծագործող մեկը ու օգնի առաջին հերթին իրեն, իր երեխային, իր ընտանիքին, հարազատին և հետո էլ ընդհանուր առմամբ երկրին։ Գիտեք, իմ կարծիքը սա է, մեզանից յուրաքանչյուրը ընդհանուր գլոբալ իմաստով չպիտի խորանա ոչինչի մեջ։ Մեզանից յուրաքանչյուրը պիտի անի այն գործը, որը իրենն է, ու պիտի անի որակով։ Այս դեպքում մենք հաստատ հաջողության կհասնենք։ Ես չեմ կարող լրագրող լինել, դա իմ գործը չէ, բայց ես իմ տեղում պիտի ճիշտ աշխատեմ, ես իմ գործը պիտի լավ անեմ, և վերջ, և չխորանամ ձեր արածի մեջ։
Ես իմ հարցը պատահական չհնչեցրեցի, որովհետև առանձին դեպքերում իհարկե աշխատանքի համար շնորհակալություն չեն հայտնում, որովհետև դա պարտականություն են համարում, իսկ էլի առանձին դեպքերում, երբ որ չի հաջողվում կամ կառույցից կախված չէ գուցե ինչ-որ առումով, բայց թիրախը դառնում է կառույցը, որ ժամանակին արձագանք չեղավ, որ խնդիրը այդպես դասավորվեց, անցանկալի ելք ունեցավ, ընտանիքների կոնֆլիկտ է, և այլն, ես դա նկատի ունեմ։
Ես հասկանում եմ, Երբ առաջին տարիներին ես ընդունվել էի աշխատանքի, ես միշտ զարմանում էի, որ ընդհանուր բոլորը ասում են, ինչ եք անում, որ։ Բայց եթե որևէ մեկը ունի խնդիր, առաջին հերթին գալիս է մարզպետարան։ Չնայած կան համայնքապետարաններ, չնայած կան, ասենք, փոքր համայնքներում գյուղապետ, գյուղապետարանի աշխատակազմ եւ այլն, բայց քաղաքացին գալիս է մարզպետարան։ Լսում է իր հարցի պատասխանը, ուրեմն վստահություն կա։ Ով ինչ ուզում է ասի, բայց մարդիկ գալիս են, բոլորին ընդունում ենք, բոլոր քաղաքացիների խնդիրները լսում ենք, կարող ենք օգնել, միանշանակ օգնում ենք, դա մեր աշխատանքն է, ես դա չեմ ասում գովասանքի համար, բայց մեզանից յուրաքանչյուրը նաև մարդ է, և մեր գնահատանքը նա է, որ դու գիտես, դու այդ մարդուն այսօր օգնեցիր, անպատասխան չթողեցիր, եթե չենք կարող, ուղղորդում ենք այն կառույցին, ով կարող է նրանց օգնել։ Շատ խնդիրներ կան, որոնք մեր տիրույթից դուրս են, դրանք օրենսդրական բացերի արդյունքում են։ Այդ օրենսդրական բացերը, խնդիրները առաջարկությունների փաթեթով ներկայացվում են համապատասխանաբար լիազոր մարմիններին, կառավարությանը։ Այսինքն աշխատանքը ինքը շուրջօրյա է համարյա, թե օրինակ 6-ից հետո դեպքեր միթե չեն լինում, որպես կանոն ուրբաթ օրը հենց 6-ից հետո են լինում այդ դեպքերը, բայց բաժինը չի արձագանքում դրան, իհարկե արձագանքում է,
որովհետև դեպքեր լինում են եւ ասում են ուր էր բաժինը, ինչու չկանխվեց այդ դեպքը։
Տեսեք, ոչ մի դեպք բաժինը չի կարող կանխել ըստ էության, որովհետև մեզանից ոչ մեկը չգիտի տվյալ քաղաքացին կամ անձը որ վարկյանին ինչ կանի, բայց մենք շատ դեպքեր ունենք, որոնց մասին ոչ մեկը չգիտի, եւ դրանք ի սկզբանե, երբ այդ մարդը հայտնվել է մեր տեսադաշնում եւ մենք ռիսկ ենք գնահատել, ճիշտ աշխատանքի արդյունքում իրենք խաղաղ հանգիստ ապրում են։ Ոչ մեկը չգիտի, քանի սուիցիդալ փորձ կամ միտք ունեցող անչափահաս այսօր ապրում է, չի արել այդ քայլը, միայն այն բանի շնորհիվ, որ տեղի ունեցել ճիշտ աշխատանք։ Ոչ մեկը դա չգիտի, եւ բաժինը երբեք պիարով չի զբաղվել, որովհետև մեզանից յուրաքանչյուրը գտնում է, որ նախ քաղաքացու խնդիրները չպետք է բարձրաձայնել, հատկապես սոցցանցերում եւ այլն, վաղ է այդ մարդը այլ իրականության մեջ կապրի, պետք չի իր կյանքի ինչ-որ մի դրվակ հանրության սեփականությունը դառնա, դա սխալ է, հենց դա է իրավունքի ոտնահարումը, բայց ցանկացած իմացած դեպքի հետևից գնում է։ Մեզ կարող են մեղադրել միայն մի բանում, որ մենք իմացել ենք ու ոչինչ չեն կարել, եթե նման բան լինի, անհնարին է, եւ կա նման մի խնդիր, երբ դու գիտես, բայց դա քո լիազորությունների տիրույթը չէ, ապա տվյալ պարագայում գրություններով, հեռախոսազանգերով ուղղորդվում են այն կազմակերպություններին, այն կենտրոններին, որտեղ կարող են զբաղվել այդ մարդկանց խնդիրներով, որովհետեւ եթե անգամ մենք զբաղվենք այս խնդիրներով եւ դարձյալ չունենանք հաջողություն, այս անգամ էլ կմեղադրվենք լիազորությունների վերազանցման մեջ։ Այսինքն շատ զգուշորեն ենք աշխատում, բայց այն, որ աշխատում ենք, այն, որ յուրաքանչյուր մարդու խնդիր դառնում է մեր խնդիրը, յուրաքանչյուր մարդու ցանկանում ենք օգնել հնարավոր ու անհնարին բոլոր տարբերակներով, դա միանշանակ է, եւ կարծում եմ, եթե մարդիկ դա չիմանային, նրանք չէին գա անընդհատ մարզպետարան եւ չէին ներկայացնի իրենց խնդիրները։ Հենց այդ խոսքը, որ չդադարող խոսքը, դրա մասին է խոսում։
Վաղուց մեր ժամանակը մոտեցել է ավարտին, ընտանիքի կանանց երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին, ուր մնացին տղամարդիկ, նրանք ընտանիքի կոնտեքստում են։
Իհարկե, միանշանակ նրանք ընտանիքի կոնտեքստում են, ըստ էության կանայք առանձնացվել են, որովհետև վիճակագրությունը ցույց է տվել, որ միշտ ավելի ավելի շատ զոհի դերում կինն է եղել, դա զուտ ֆիզիկական հնարավորություններից ելնելով տղամարդն ավելի առնական է, ուժեղ, կինն ավելի թույլ է ակես, ակենսաբանորեն փաստ է, եւ դրա համար շեշտը դրվել է կանանց եւ երեխաների, բայց ըստ էության ունենք նաեւ տղամարդիկ, ովքեր պաշտպանության խնդիր ունեն, եւ աշխատում ենք նաեւ նրանց հետ, ուղակի դարձյալ գուցե երևակայությանը մի քիչ անդրադառնանք նրան, ինչին ուզում ենք երազներին, բայց չեմ ուզի, որ տղամարդը հայտնվի այս տիրույթում, որովհետև մեզանից յուրաքանչյուրը, եթե ընտանիքում ունի հայր, ունի ամուսին, ապա դժվարության ժամանակ անկախ իր կամքից նայում է նրան, մենք ակնկալում ենք, որ բոլորիս հենարանը, օգնողը, դժվար իրավիճակներից մեզ դուրս բերողը պիտի լինի տղամարդը, դրա համար թող տղամարդը չընդգրկվի այս տիրույթում, թող ինքը լինի իրավունք պաշտպանող, սա իմ ցանկությունն է, եւ եթե այդպես լինի, կարծում եմ շատ խնդիրներ ինքնաբերաբար կլուծվեն, ոչ մեկը չի իմանա բաժնի տեղը, որովհետև առաջին իրավունքը խախտվում է առաջին հերթին ընտանիքում, եւ ընտանիքում էլ կարող է այն պաշտպանված լինել եւ ընտանիքի պատերից դուրս չգա։ Դա Աստված այդպես լինի։
Տիկին Գորգինյան, մենք այսօր անդրադառնալու ենք նաեւ երեխաների կրթությանը, նաեւ գիշերօտիկները 2 տարի առաջ փակվեցին, երեխաներն ինչ ճակատագրի են արժանացել հիմա, ինչպես են իրենց կենցաղը կյանքը վարում, ընտանիք են վերադարձը կենսաբանական ընտանիքներ
և
այլն։ Հուսով եմ ժամանակը գտնեք, մի քանի հաղորդում անց նորից մեզ կհյուրընկալվեք, մենք կանրադառնանք նաև այս թեմաներին։ Շնորհակալություն անկեղծ և հետաքրքիր զրույցի համար, շնորհակալություն նաև մեր ռադիո լսողներին այս ամբողջ ընթացքում մեզ հետևելու համար։ Ես հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն է Շիրակի մարզպետարանի ընտանիքի կանանց երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Լիլիթ Գորգինյանը, մնացեք բարով, շարունակեք հետևել մեր հաղորդումներին։ Առցանց դիրույթում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ www.radiomariam.am կայքի միջոցով, հետևեք մեր աշխատանքին։
Շատ բան տվեց բախտը աշխարհում, միայն չտվեց երջանիկ մի սեր, չտվեց, որ ես հոգով անդադրում դերդեն չամ փնտրեմ, չգտնեմ ես դեռ, չտվեց, որ միշտ ազնիվ մի կարոտ մեղեդու նման թրթրայ մեջ, որ ինձ հետ զարթնի ամեն առավոտ, ինչ որ մի տագնա անհաս մի տեն. Որ մենակ լուսնի տեսքից առաջ եմ կանչող ծառերի լեզուն հասկանա, որ թաղցոտ երկը օդի պես շնչեմ, որ վերթերի հետ տառապեմ ու լամ, որ իմ մեջ առնեմ աշխարհն անհագու ու տամ աշխարի սիրտ հոգի ու գանց, ահապրեմ իմ այս խենտ վահատնում ով հարուստ իմ կորուստներով անսաման գտար, անընդել ծավին շլացով աչկի արձունքը տեսնել խոսքեր ասել։
Ռադիո Մարիամ, պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։